vëndrin për gra, ngritun që të nka mama.